Gepriyen Radatlyk Radio Oty efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatda şowuz awtomobil ýolunyň ugruny duşany bugün 3 ulugyň gatnaşmagyny bilen ýol hadisasyna 9 adam helak boldy. Bu barada da Radatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Ýokary tüýlik bilen Demirgazyk vilayatdan paýtagt Aşgabatda barýan 3 ulug gara ýolun Yerwent obasy bilen Bokurdak şäherçesinden geçýän bölegini bir-birinin iýdinden baryp urýar we ýol helakçyligine uçraýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugrulygynyň Yerwent gödäwçilik nokudyny bir Çörne göre yol ulu hadisatına yokru tiydlik hem de yolun ervet bolmağı sebep bolyar. Polisi işgar bu hadisanın ören pacigal olup geçenliğine aydiyar.
Sağatta 155-170 kilometr tiydlik gülen bariyan uluğular yolun çıkıp bir yerinin iyinden barvuruyar. 18 yıllık iş tecrübemde şeyli pacigali yol helakçılığını görmedim.
Deyip polisiyanın kapitanı aydiyar. Helakçilikte vefat duran adamların şahsiyetleri var da cekmeceklik yok. Bu vakanın iyidiyanı magistralın daşoğudu uğur boyunca hareket çeklendirildi. Adatik radyosunun haberçisi bilen gurrundaş olan polisi işgari yolun bir uğur boyunca yapılmağının İçeri İşler Ministerinin buyruğu esasına yerine yetirilenin aydiyar.
Bu magistral İçeri İşler Ministerinin buyruğu esasına daşoğudu katlayan uluğulur için yapıldı. Magistral doğru avatlanıyansa yük uluğularının, yengil uluğuların, avtobusların ve minibusların katnoğuna ruhsat verilmeyer.
Deyip polisiya ofitser aytti. Bu aralıkta hareket çaklandırması bilen gara yol arkalı daşoğdu vilayetini aşmağı tinanşiyan münglerçe yol uçuyunun önü bağlanı. Adatik radyosunun havarsları birden artan talabın arasını bu uğru boyunca Huawei demir yol biletlerinin hem taptırmayanını havar veriyerler. Türkmenistan'ın devlet medyası elektron nesirler aşkıvat daşoğdu gara yoluna bolan ulu helakçilik ve munun iyiyani magistralda bir uğru boyunca katnovun toktudurmağı varada havar vermeyer. İçeri İşler Ministerliği hem yurtta olup geçen yol helakçilikleri varada hata wat vermeyer. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun çägine bolup geçen ýol ulug hadisalary barada ýetgiderlik habar berýärler. 19-njy ýulda Daşawd welaýatynyň Sapanmat Türkmenşe trawyna bolan ulug helakçylygyna 5 adam wepat boldy. Birazdan may aýynyň soňky hepdesine Daşawddan Könürgün şäherine barýan ziýaret kerwany ýol ulug hadisasyna uçrap bu helakçylykda 15 adam öldi. Şonda gady üçinçilik edaralarynyň işgärlerini Sewitin iri ýadygärlikler toplumyna ziýaret alyp barýan bir minibus we Toyota Sienna kysmly bir mikrobus boldumsaz etrawynyň Goloyunna yoldan çıkıp pajygaly helakçylyga uçrady. 9-njy aprelde Derwedanyň Goloyunna Aşgabatda şowul gara ýolunyň ugruny bilen beýlik bir ýol hadisasyna 5 adam wepat boldy. Şonu polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugrulygynyň işgary Toyota Avalon kysmly ýeňil awtobusynyň yoldan çykmagy netijesinde bolup geçen ulug helakçylygyna awtomagistralda küçük konoklaryň sebäp bolanyny aýtdy. Bu magistralın uğrunu 2023-cü ilin tomutunda olan beylik bir ulu helakçiliğine Adatik Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundaş olan sürücüler bu yolun dünge bir tarafının hizmeti yaramlı olanını aydıptılar. Sonra yol uğruluşuk işlerinin havarlı çeşimler bu yolda emele giren çukurları yamamak için 2019-cü ildan beri kuruluşuk edaralarına asfalt ya da beylikü kuruluşuk karitlarının berilmeyenliğini aydıptılar. Türkmenistan'a çukonoklu yollar hafta uluğun yokuru tiyirlikte ya da içkili dolandırılmağı yali yağdayları köprenç yol uluğu hadiselerine sebep oluyar. Şol bir vaatı İçeri İşler Ministerliğinin yol ödeçülü uluğu tarafından sürücülük şahadetnamlarının paylanılmağına yol berilen düzgün bodmalar, korrupsiya hadiseler hem uluğu hadiselerinin sebeplerinin hatarını ağdalyar. Adatik Radyos Aşgabat daşavul garı yoluna gaytalanyan yol uluğu hadiseleri varada polisiyanın yol ödeçülü uluğundan tesvir alıp bilmeyer.